Valmieras mācītāja mūža. Ozolu aleja no pilsētas centra ved uz kādreizējo mācītāja mūžu Rācupītes kreisajā krastā. Šeit dzīvojuši un darbojušies vairāki ievērojami Valmieras Svētās Sīmaņa baznīcas luteriskās draudzes mācītāji. Starp tiem arī vēlākais bīskaps Karls Antons Maksimilians Ferdinands Valters un pirmais latviešu tautības mācītājs Jānis Neilands. Pati mācītāja mūža celta 18. Gadsimta beigās un atradās tolaik pusversti, jeb apmēram puskilometru no pilsētas. Mācītāja mūžas dzīvojamā ēka mūsdienās ir saglabājusies un skatāma pārbūvētā veidā. Saglabājusies ir arī saimniecības ēka, kas celta 1795. Gadā. 2005. Gada nogalē renovētajā namā mājvietu rada nodibinājums Centrs Valdardadze, kura mērķis ir sniegt palīdzību bērniem un ģimenēm, kas cietuši no vardarbības. Jauno veidolu guvis nevien mācītāju nams, bet arī bijusī klēts ēka. Te akmeņa kaļa un tēlnieka darbnīcā jau 30 gadus top tēlnieka Andra Vārpas darbi, no kuriem zināmākie ir Kārļa Padega piemineklis Rīgā pie Vērmanes dārza un gleznotāja Irbītes piemineklis pie Dailes teātra.